Իններորդ. Միջնորմը շատ էր բարակ. Ժիրտելին տարել էին իր սենյակը. Ազնիվ պանդոկապանը ընդադար կրկնում էր վշտահար.
«Անհնարին բան է. Նրա ոսկորը հեշտությամբ չի կոտրվի»,
բայց Եվան միջապես ավելացնում էր.
«Ոնց եղավ, այդ ինչպես եղավ»։
Ռուլանտը նստել էր Ժիրտելի մահճակալի մոտ. Դեմքին գույն չկար, բայց անհնար էր բացատրել նրան նենք մտահոգությունը. Թշվառականը վրիպել էր իր եղեռնագործության մեջ, և հիմա երևի վախենում էր. Արդյոք Պոպիշելը չէր գուշակել գաղտնիքը։ Շվանի հարցերը ևս խիստ անհանգստացնում էին նրան. Կայետը 100 անգամ կրկնել էր միևնույն մանրամասները, բայց խեղճ աղջիկը ինչ գիտեր, ոչինչ, կամ գրեթե ոչինչ. Այնքան էր վախեցել, որ հոր ընկնելուց և այն ահռելի ծանրությունը ֆանֆարի հզոր բազուկների մեջ տեսնելուց բացի, ուրիշ բան չէր նկատել. Ներս մտավ Պոպիշելը.
«Երկաթյա կեռի պտուտակը հանել էին»,
հայտարարեց նայելով Ռուլանտի երեսին. Ռուլանտը թռավ նստած տեղից ու ճչաց.
«Ով է հանել? Որտեղ? Նախ ինչու ես քեզ չվերաբերող բաներին խառնվում, տխմար հտպիտ? Թե ուզում ես հավատացնել, որ այստեղ դիտավորություն կա»։
«Ինչ է, սուտ է, չկա»,
գոչեց Պոպիշելը ինքն իրենից դուրս գալով։ Ռուլանտն էլ ժամանակ չկորցրեց, եղունգները ցցեց ու հարձակվեց Պոպիշելի դեմքին։ Շվանը հասցրեց բռնել ու հետ քաշել գազազած հրեշին, բայց Պոպիշելի երեսը արդեն ակոսված էր, իսկ Ռուլանտի մատները արնաներկ։ Կայետը նետվեց նրան ծարանքը։ Ռուլանտը բռնեց դեռատի աղջկա թևից և այնպես ուժգնորեն շպրտեց, որ խեղճ օրիորդը փռվեց հատակին։ Չբավարարվելով այդքանով, հիմա էլ սկսեց ոտքով հարվածել։ Կատաղի տեսարան էր սա։ Շվանին սակայն հաջողվեց զսպել վհուկին։ Կայետը լալագին ոտքի ելավ ու վազեց Ժիրտելի անկողնու մոտ։
«Հայրիկ, հայրիկ, ասիր»,
ճչում էր սարսափահար աղջիկը։
«Ինչ կա, ինչ եղավ»,
անհանգիստ հարցրեց երկաթոր կորը։ Թատերական ներկայացման էր նման այս պահը։ Կայետի ձայնը դյութական ներգործություն ունեցավ հոր վրա։ Ժիրտելը թևերի վրա կրթնած նստած շուրջն էր նայում։ Կայետը փաթաթվել էր նրա վզին։ Բոլորը տեղներում քարացած նայում էին նրանց։ Շվանը թողել էր Ռուլանտին, որը կատաղությունից ու վախից դողալով չէր համարձակվում տեղից շարժվել։ Պոպիշելը ուրախության ժպիտը դեմքին հիացմունքով նայում էր վարպետին։
«Չասացի, որ նրա մարմինն ուրիշ մարմին է, որ նրա ոսկորները ջարդել չի լինի»,
գոչեց Շվանը ու մոտեցավ իր վաղեմի բարեկամին, բռնեց նրա ձեռքերը։
«Ձերուկս, ինչպես ես, գրողը տանի որքան վախեցրիր մեզ»։
Երկաթոր կորը, որ ուղեղում այն ահավոր ցնցման դղրդյունն էր զգում դեռևս, աշխատում էր հավաքել մտքերը։ Պոպիշելը լռելիայն նրա շրթունքներին մոտեցրեց օղու սրվակը։ Ժիրտելը գլխի շարժումով շնորհակալությամբ մի բան հասկացրեց ու փոքրինչ դողացող ձեռքով վերցրեց սրվակը, դրեց բերանին ու խմեց երկու ումբ։ Կարծես վերակենդանացավ, գոհունակության բացականչություն արեց ու ձեռքերով շփեց ճակատը։ Հետո նայեց հավաքվածներին։ Աչքերը վերստացել էին իրենց նախկին փայլը։ Այդ բանը առաջինը նկատեց Կայետը ու գրկելով հոր գլուխը ջերմագին համբուրեց նրա մազերը։
«Վարպետ»,
քիչ առաջվա անախորժությունները մոռանալով ցնցագին ասաց Պոպիշելը։
«Որքան ուրախ եմ»։
Ժիրտելը սակայն տակավին չէր պատասխանում։ Կայետի գլուխը սեղմեց կրծքին ու շշնջաց նրա ականջին։
«Ինձ ֆանֆարը փրկեց, այնպես չէ»։
«Բայց ինքը հո չի վնասվել»։
«Չէ, հայրիկ»։
«Իսկ ուր է
չի երևում։
Բժշկի հետևից բանեի գնաց։
Երկաթոր կորը լիաթոք ծիծաղեց։ Բժիշկ, այսինքն թունավորիչ։ Մի քիչ էլ տուր պոպիշել։
Պոպիշելը սրվակը տվեց վարպետին։
Վայ, սիրելի պոպ, այդ ինչ է։
Անհանգստացավ Ժիրտելը, հթպիտի դեմքին տեսնելով արյան բծերը։
Ոչինչ, վարպետ, չարժե սրա մասին խոսել։ Ինչքան ուրախ եմ, ինչքան ուրախ եմ։
Եվ իրոք ուրախությունից արտասվում էր Պոպիշելը, և արցունքները խառնվելով արյան կաթիլներին, ծիծաղելի մի դիմակ էին նկարել նրա երեսին։
«Կռվել ես?»
հարցրեց Ժիրտելը։
«Ոչ, ոչ, ինչ եք ասում»։ Ինչ է եղել, ես եմ ծեծել նրան»,
գոչեց Ռուլանտը, մոտենալով ամուսնու անկողնուն և իր ահռելի մարմինը կրող հաստ գերան ոտքերի վրա հաստատուն կանգնելով։
«Նախատեց ինձ, ես էլ մի թեթև ծեծեցի. Այստեղ ինձ մարդու տեղ դնող չկա. Խնդրեմ, երկաթոր կորն իր աղջկան է շոյում, այդ ապուշ պոպի հետ է զրուցում, իսկ կնոջը ուշադրություն իսկ չի դարձնում. Անիցյալ լինեք բոլորդ»։
Կատաղի այս կինը, որ իր ատելությունը ծածկում էր հեգնախառը կոպտության տակ, միայն զզվանք կարող էր առաջացնել մարդու մեջ։ Ժիրտելը շուռ տվեց գլուխը, իսկ Պոպիշելը, օգտվելով այս շարժումից, բռունցք ցույց տվեց Ռուլանտին։ Երկաթոր կորը մեղմորեն հեռացրեց կայետին։
«Տեսնենք, կարողանալու եմ կանգնել»։ «Անիցյալ փորձանք»։ «Ինչ հարված էր, տեսակ»։ «Էյ, Շվան, իմ ծերուկ բարեկամ»։ «Ինչ կասես, տակավին դիմացկուն ենք, չէ»։
Շվանը կուրծքը դուրս ցցեց ու ձեռքերը ծալեց փորին։
«Իհարկե»,
ասաց ժպտալով։
«Իսկ հիմա քեզ տեսնեմ, հայր երկաթոր կոր. Մեկ, երկու, ինչպես ներկայացման ժամանակ, երեք»։
Ժիրտելն արդեն կանգնած էր հատակին։
Ասաց ինքն իրեն թափտալով։ «Բան չկա»։ «Բայց ախր ինչպես պատահեց, գործիքն ամուր էր»։
Բոլորը լուռ էին։
«Ֆանֆարի հետ քննելու է այս դեպքը»։
Շարունակեց։
«Բայց ինչու է այսքան ուշանում»։ «Արդեն վերադարձած պիտի լիներ»։
Ասաց Շվանը։
«Աստված տա, որ հեղեղի մեջ ընկած չլինի»։ «Ոտքով է»՝
հարցրեց Ժիրտելը։
«Ոչ, ծիով»՝ պատասխանեց Պոպիշելը։ «Այն գեղեցիկ օրիորդը չկա, վարպետ»։ «Նա տվեց իր ձին»։
Պոպիշելը նկատեց, որ կայետը վայրկենապես գույնը գցեց։ Երեսը շուռ տվեց ու ճակատը հենեց մահճակալին։ Ժիրտելը չտեսավ այդ ու ավելացրեց.
«Ճիշտն ասած, թեև մի քիչ պարտ է երևում, բայց բարի աղջիկ է»։ «Հիմա փոքրիկներս ինձ մենակ թողեք, գործ ունեմ»։ «Մինչև ֆանֆարի գալը պիտի խոսեմ այն երկու մարդկանց հետ, որոնց վաղն առավոտ, Շվանը գիտի, ղմիրմոն եմ տանելու»։ «Վաղը գնալու ես»։ «Չգիտեմ, որոշումս քիչ հետո կասեմ»։ «Դե, փոքրիկ կայետս, գնա հանգստացիր»։ «Ավանակի պես մարդ եմ»։ «Չգիտեմ, որ անկող ինչ ես մտնի, մինչև որ ֆանֆարը չգա»։ «Դե լավ, գնա Պոպիշելի հետ»։ «Սպասեք միասին»։
Չանցած մեկ րոպե բոլորը դուրս եկան Ժիրտելի սենյակից։ Երկաթոր կորը դիմացկուն մարդ էր, և բացի չնչին հոգնածությունից ուրիշ անհանգստություն չուներ։ Ռուլանտի դուրս գալուն պես սանդղախորոչից հայտնվեց սև թիկնոցի մեջ փաթաթված մեկը։ Ռոբեկալն էր։
«Ինչ լոր»՝
հարցրեց։
«Վրիպեցինք»։
«Որևէ տեղը չի էլ կոտրվել»։
«Բոլորովին, առաջվանից ավելի լավ է զգում»։
«Անիցյալ»։
«Ավանակի մեկն էլ դու ես»,՝
ֆշշացրեց Ռուլանտը։
դանակի մի հարվածով գործը կավարտվեր։
Երկու հանցագործները ցածրաձայն խոսելով մտան դերասանների ընդարձակ ննջասենյակը։ Այնտեղ էին քնելու Ռոբեկալը, Պոպիշելն ու Ֆանֆարը։ Մեկ ուրիշ ննջարան էլ հատկացված էր Ռուլանտին ու Կայետին։ Ռոբեկալը կծկտուր բառեր էր մռլտում։ Թշվառականը կատաղել էր։ Պիտի որ անհաջողություն չլիներ այս գործում։ Վստահ էր, որ Ֆանֆարը բռնելու էր այն ահռելի ծանրությունը, ուր ճզմվելու էր նրա տակ։ 100-ից 90% համոզված էր, որ երկուսն էլ եթե տեղն ու տեղը չմեռնեին, ապա գոնե հավերժ պիտի հաշմվեին։ Իսկ երբ անօգնական վիճակի մեջ ընկնեին, այլևս նրանց մարդատեղ դնող չէր լինի։ Բայց ո՞ր սատանան կարող էր երևակայել, թե Ֆանֆարն այս աստիճան ուժեղ կլիներ։ Մտածեք մի վարկյան, 300 կիլոգրամ։ Մանավանդ այն դեպքում, երբ մարմնի անկումից կրկնապատկվում է ծանրությունը։ Մի խոսքով, գործն անհաջողության էր մատնվել։ Հարկեր արդեն դանակի դիմել։ Իրենց խոսակցության այս պահին Ռոբեկալն ու Ռուլանտը փայտե սանդուղքների վրայից ձայն լսեցին։ Նայեցին, երկու հոգի վեր էին բարձրանում։ Ովքեր էին և ուր էին գնում։ Կանգ առան ժիրտելի սենյակի առջև ու կամաց թակեցին դուռը։ Ռոբեկալը ցնցվեց։ Հիշեց իր կարճ խոսակցությունը, որ նախորդ օրն ունեցել էր այն անծանոթ մարդու հետ։ Ընթերցողն արդեն գիտի, որ անծանոթը նույն ինքը Սիբրիենն էր։ Մարդը խոստացել էր առատ վարձատրություն, եթե ինքը համաձայն էր լրտեսել։ Լրտեսել, իսկ ինչու չէ։ Մանավանդ ասվել էր նաև, որ դա լինելու է վրեժխնդրության հուսալի միջոց։ «Եթե ատում ես ժիրտելին», ասել էր մարդը, «լիուլի հնարավորություն եմ տալու հանես վրեժդ»։ Եվ սա բոլորը չէր։ Խոսվել էր նաև այն երկու անծանոթների մասին, որոնք պանդոկի սրահում հանդիպել էին երկաթորկորի հետ։ Ռոբեկալը Ռուլանտին մի կողմ հրելով դուռը կիսաբաց արեց ու նայեց։ Սրահի մարդիկ էին։
«Գրողը տանի»,
քրթմնջաց ինքն իրեն ու դարձավ Ռուլանտին։
«Լսիր», ասաց, «դեռևս ամեն ինչ կորած չէ»։
«Ինչ ես ուզում ասել»։
«Տեսնենք, կարծում եմ մի լավ խաղ եմ խաղալու ժիրտելի գլխին, եթե իհարկե կարողանաս օգնել ինձ»։ «Երբեք չես նկատել, որ գաղտնի բաներով զբաղվի»։
«Քիթը լրագրերի չի հանում»։ «Մեկ էլ հա, սպասիր, մոռացել էի քեզ ասեմ, ամեն օր փոստատուն է գնում ու կապոցով նամակներ է բերում»։
«Կարդացել ես»։ «Ինչ են գրում»։
«Կարդալ չգիտեմ»։
«Լավ, ինձ սպասիր այստեղ. Հնարավոր է հիմա այնպիսի բաներ իմանանք, որ կարճ ժամանակում կարողանանք հանել մեր վրեժը»։